فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسن دغستيال كسودا واد برنامج كأقون يوغال oo todobaad waliba hadahan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan waa 10ka bisha Muharram sanadka 1445 Hijriyada. Qodobada todobaadkan barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah Ghazwatu Khaybar, duulaankii uu hoggaamiyay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ee uu Allah ku duuleeyay Yahuuda. Waxaan idin soo gudbin doonaa qaabka ay u dhacday ghazwadaas iyo natiijooyinka ka dhashay, sidee ay muslimiinta ihtimaamka u siiyeen kaydinta kutubta iyo alifaadooda. Warbixin ayaad maqli doontaan. Waxaad sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doontaan maxaad kala socotaa markii ugu horreysay ay muslimiintu gaareen dalka Maraykanka iyo qisada dadka Afrikaanka ah ee ku nool waddankaas. Qodobadaas ayaad maqli doontaan ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka Aqoon iyo Ogaal.
حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
Qodobadaas soo idil gurdhow ayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka, Ghazwatu Khaybar, duulaankii uu hoggaamiyay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ee uu Allah ku duuleeyay Yahuuda. Waxaad ku soo dhowaataan kelimad ku aadan qaabka ay u dhacday ghazwadaas iyo natiijooyinka ka dhashay. Waxaan inoo soo jeedinayaa Sheikh Cali Abdullahi Sheikh Cali Katin.
النجوم نراكم يا سيرا تتخلت ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردت كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عنكم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد حلقتنا إن شاء الله تعالى حكاها لدونا سندي تدباد هجرية بش محرم دعذوين ودعذي ودعذوين كتاريخي كأه كمدة dagaaladaasi waxay ahayd Ghazwatu Khaybar, duulaankii muslimiinta ay ku qabsadeen magaalada Khaybar. Khaybar waa magaalo ku taala dhanka shimaalka magaalada Madiina ayay ku taalaa, waxayna u jirtaa 165 kilomitir ayay u jirtaa. Waa magaalo istaraatiiji ah, waa magaalo dhaqaaleed, maxay waxaa ku yaala beero aad u waaweyn asendooyin ah, wax soo saar aad u fara badanna way leedahay. Marka magaaladaasi magaalo istaraatiijiya ay ahayd, walidaalika waxaa aad u deganaa dad ganacsato ah iyo asxaabul xiraf, dadka shaqooyinka ka shaqaysta ayaa deganaa. Intaysan muslimiinta furan ka hor waxaa deganaa yuhuud iyo carabta qaar ka mid ah ayaa deganaa. Laakiin waagii dambe yuhuudda ayaa aada ugu soo qaxday markii madiine laga soo qaxiyey, tiro waxay ku soo degeen markii aada u fara badan. Sababta duulaanka loo qaaday marka waxaa la isweydiin karaa muxuu ahaa? Sababku waxa weeyaan loogu duulay Khaybar yuhuudii deganayd waa ballanka bax ay sameeyeen. Saddex qabiilo oo qabiilooyinka yuhuudda ka mid ah ayaa si guud magaalada Madiine iyo agaarkeeda deganaa, Banu Nadiir iyo Banu Qaynuqaac iyo Banu Qurayda ayaa deganaayeen. Ballantii markay ka baxeen, nimankii reer Banu Qurayda waa tii la laayay, reer Banu Qaynuqaacna waa tii la qaxshay. Magaalada marka Khaybar ayaa waxaa isugu soo haray qaybo ka mid a yuhuuddii la qaxiyey iyo kuwii hore u deganaa. Magaaladu maadaama magaalada Madiine ay u dhowdaho caasimadii muslimiinta ah, khatar iyo culays badan bay ku hayeen, waxayna ka qayb qaadanayeen ballanka bixin oo ka qayb qaateen dagaalkii axsaab ee muslimiinta la isku soo bahaystana Quraysh iyagaa ku soo dhiirigeliyey oo mu'aamarada ay ka dambeeyeen bay ahayd. Nabigu sallallahu calayhi wasallam markii uu galay sulxul xudaybiya oo gaaladii quraysheed waxba joojin la saxiixday, ayuu wuxuu u soo faraaqo noqday marka nimankan yuhuudda ah inuu marka waxa weeyaan u meel saara hawshooda. Khaybar baa marka loo soo dhaqaajiyey markii sulxu xudaybiya laga soo laabtay. Intii jidka lasoo marayana aayaad qur-aan ayaa soo degay oo suuratul fatxi bilowgeeda qaybaha hore ah, aayadahaasoo ka waramayaan nasri iyo guul muslimiintu ay helayaan iyo qanaa'im fara badan inay heli doonaan. Qanaa'imtaas ilaahay subxaanahu watacaala uu ballan qaadana Khaybar baa ka mid ahayd. Muslimiintu way soo baxeen, Khaybar bay soo aadeen. Ciidanka maalinka nabigu sallallahu calayhi wasallam hogaaminayay waxay dhammaayeen baa la yidhaahdaa taqriiban 1500 oo ciidana oo wata 300 oo fardoolay ayay ahayn. Way soo dhaqaajiyeen ciidankaasi. Nabigu sallallahu calayhi wasallam magaalada wuxuu uga soo tegay Madiina in la dhihi jiray Sibaac ibn Qurfuda. Aayaadkii qur-aanka iyo ballanqaadkiina waa taagan yahay. Fadxigii qariibka ah ee qur-aanka lagu sheegana waa la sugayaa. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. آيات كاس بلنغات كاس إلهنا والتاغية مرك المسلمين تاي صورنا قاقنا ننكا إيا خيبر يوسو جهيستين منافقين باوحي سكودين دقالك كسو قيب قاتان oo ka baaqday Xudaybiya meelihii la aado dhan way ka baaqdeen markay arkeen fursadda meeshan ka muuqanaysa. Ilaa munaafiqiin sidooda waa adduunya doon ayaga, marka waa laga diidaa hawsha. Ma jirtaa la yidhi ma raaci maysaan? Qul lan tattabicuuna kadalikum qaala Allahu min qabl. Muslimiintu waa dhaqaajiyeen ilaa ay degeen meel ayaa rajiic rajiic meel la yiraahdo ayay muslimiintu sii degeen intii ay sii socdeen. Rajiic waa waadi ku yaala Khaybar iyo Qadafaan inta u dhaxaysa, ayaa rajiic waadigaas ayaa rajiic la yiraahdo, halkaasay degeen muslimiintu. Jidka intii la socday waxaa jirtay nashiido oo nin saxaabada ka mid ah oo Caamir la yiraahdo uu qaaday تالله لولا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا إن الذين كفروا بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. أبيض أصم وتنشيد قلنا أي قاضي صحابي قاس نبي صلى الله عليه وسلم ركوم مقلي الشدد نكاس وقاضي من هذا يعني كان قبل قاضي نشيدا فقلت عمي عامر ويا نبي الله فقال غفر لك ربك ربي أكون عفو يا نبي مرك وحاله يقان أن هذه نبي صلى الله عليه وسلم أويره هذا نكاس شهادة هليو ماشى حاله قاتي نكاس الشهادة أيوسو عارف يسوي الشهادة وهل الدوانو وسمعت وصوت دقائق مقالة اللي إلى خيبر أي الجذومية الصبح على السيء الوصول للمه بين كبار سو جوري صلاة الصبح مقدبة لوتك أكتوده مركي مرك أي أنا بكسر دوادين مقالة أي أنا وحي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بصاحة قوم فصاء صباح المنذرين خيبر ويها لوا بابادي ويها لكسنتي annagu hadaan qolooyin barxadooda soo dagno kuwi loo digay subaxoodu waa xumaaday waxa lagu soo wabareystay ala sayba lagu dhufta marka markii ay saa magaalada banaankeed u soo bixeen waxay arkeen ciidankii ay arkeen ee waliba markaas waxay wateen maaratay wixii beeraha ku falanayeen iyo waxooda iyo masaarahoodi iyo godimahoodi iyo waxoodi wata ay arkeen ciidankii مركز سير محمد والخميس محمد عيدا كي سبا صوق علي وعرين في سدي بقرين في سدي بأوار الوقع علي من مدبع لوغفرين في سيدة وعلى القدومي مركز عيدا كأبو بكر الصديق أيها رائدة نبي قدي صلى الله عليه وسلم كدبنا نبي وعلي بطلب ذين لوكينو أسقنا اللو ديبي oo marka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku furay dulkii lagu qabsaday kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam nimankii wuxuu kula heshiyay in maaragtay ay meesha ka shaqeeyaan madam muslimiinta ee jihadi hawla ay ku jiraan dunidan ay ku mashquulaan ma aan marka waxa la wixii ka soo baxaan nisbaad leedihiin adinku samarta ka shaqeeyo halka galaw marka rabna waan ka saarayna ogaada nuqirukum biha ala dhalika mashina kadib waxaa dib u war baba ka haray oo arinta muuqad bay ahayd arin marka toos ah heshiis daaima ma ahayn marka khaybar markii la soo qulaaseeyo waxa ku sugan halka marka gaalo iyo dhaqankooda iyo sida ay tahay in marka la isaga celiyo yahuud oo maanta aad garanaysaan heerka ay marayso iyo cadaawada muslimiinta ay u hayso markii ay xusuunta galeen wali dhaqankaas la wiiyo qana gaadhu feysiyo iyo darbiye isku soo xiraan way la yuqatilunakum jami'a illa fi quran muhassana aw min wara'i judu darbiyal iyo dhufeysiyo iyo ciid meel la dhoobay waxa ay dhex galayaan ee ka fool muslimiinta ma soo aadi karaan way cabsanayaan marka xalqadeena insha Allah ta'ala inaas ay ku soo qulaasayna wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk صلى الله وسلم على نبينا محمد
في الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى
بالطاعات يجود
شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم
لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت
برنامج كأقوني أقال أياد دقي سنيسان سيدة أي مسلمين تأهتمام كأسيان كيدين تكتبت إيا اللفات دو ذا محمد أمين أيها وربحنتان كو إيغايا
كادتكي أغوهينا أي كتبت إسلامك انت تاريخ دال حسوس توحا لغوت الماما إني أهايان لبكاد أوكالا كادكي عباسيين تأي مغالادة بغداد إيو كادكي أمويين تأي مغالادة قرطبة هل كاسي أو أي كجرتي دولد إسلامي أو أساسي عبد الرحمن الداقل أو كسو جادري بني أمي سيد أغوت الماما يو عالم كالغو مغعاب شهاب الدين القلقشندية شخصيات كي سومري تاريخ دي إسلام كقارهان وحي كدن بي عسر كي قلفاء الراشدين تا اي كترتم ييهو قامين تا مسلمين تا وحي حوق ساريان إن اي كيديان كتبتا او اي ديري قليان علماء دا ايادتك قراياشا ما دام حل لغاسي او اها وقت الوكال هور مروح قرالك ciddii haysata culimmo badan dhulkeedana ay ku nool yihiin aqoonyahanna badan ay noqonayso cid ay u hanqaltaagayaan muslimiinta kale ee caalamka. Marka laga hadlayo aasaasitaanka makaatiibta islaamiga ah, waxa uu ahaa miraha ka dhashay masaar aqooneed oo dhirar badan oo la soo bilowday jamcinta qur'aanka kariimka ah iyo badinta nusqooyinkiisa, iyadoo markaasi kadibna ay xigtay in la diiwaangeliyo sunnaha rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Labadaasi asal ayay kasoo aas-aasmeen aqoonta kale ee la xiriirta culuumta islaamiga ah, waxaana culummadii iyo hogaamiyaashii soo maray caalamka islaamka ay aqoontaasi dhex dhigeen kutubta si loo ilaaliyo dhaxalkaasi jiilashana ay isugu kala gudbiyaan. tira badnida kutubta awgeed ayaa waxaa markii dambe la aas-aasay makaatib ka koobnaa guryaha culimmada iyo madaxda, iyadoo madaxdan khulafaa ur-raashidiinta ahaa kaga dayanaya jamcinta qur'aanka kariimka ah iyo badinta nusqooyinka musxafka, taasi oo ka dhigan in madaxda muslimiinta awlowiyaadkooda ay ka mid ahayd qoridda kutubta iyo diiwaangelintooda. maktabadaha ayaa ahaa tilmaam ku xiran culimmada iyo madaxda, kuwaasi oo waqtiyo badan gaar ahaan cusuurtii dahabiga ahayd ee muslimiinta ay madaxda culimmada u ahaayeen, waxaana jirta mathal iyo mahmah sheegayso in mas-uul waliba oo qiimo iyo qaayo ku dhex leh muslimiinta ay ka dambeysay maktabad weyn oo uu mudaalicaysan jiray, xikmad iyo fawaa'id uu racyada kula hadlana kala soo dhexbixi jiray. suugaanyahanka lagu magacaabo Al-Fadil Al-Baysani oo ahaa la taliyaha hogaamiyihii weynaa ee Salaaxuddiin Al-Ayuubi ayaa la tilmaamaa inuu lahaa maktabad weyn oo ay ku kaydsan yihiin ku dhowaad 100,000 oo kitaab. Salaaxuddiin oo dareemaya ahamiyadda cilmiga iyo in la taliyo laga dhigo qof caalim ah ayaana laga wariyaa inuu dhihi jiray, ha u malaynina inaan dhulka kula wareegay seefo, balse waxaan kula wareegay qalinka Al-Fadil oo uula jeedo taariikhyahankiisa. taariikhdan ayaana waxaa kitaabka An-Nujuum Az-Zaahira ku wariyey taariikhyahanka Ibnu Taqarbardi. maktabadaha lagu keediyo kutubta cilmiga ah waxay horaanba ahaan jireen kuwo ku yaala guryaha culimmada iyo qusuurta looga arrimayo muslimiinta, markii dambe ayayna waxay u soo gudbeen masaajidda ilaa xilligan mucaasirka ahna laga hirgeliyey iskuullada iyo jaamacadaha. shaqada keediyaha kutubta waxay ka mid ahaan jirtay shaqooyinka waaweyn ee magaca iyo maamuuska ku dhex leh dowladaha islaamiga ah, waxaana mas-uuliyaddaasi loo dhiibi jiray oo keliya qof caalim faqiih ah, maadaama qiimaha kutubta aanay garan karin qof jaahil ah. umarada iyo madaxda ayaa culimmada ku dhiirigelin jiray fanniga ta'liifka iyo inay wax qoraan, iyagoo u fududeyn jiray wax waliba oo hawshaasi u sahli kara, sida in culimmada loo qoro biil nolol ahaan ku filan marka ay kutubta qoraana laga iibsado ama hadiyado qaali ah lagu beddelo. taariikhyahanka lagu magacaabo Jamaaluddiin Al-Qifdi ayaa kitaab lagu magacaabo Ikhbaarul Culamaa Biikhbaaril Xukamaa waxa uu ku sheegayaa in khaliifkii caadilka ahaa ee Cumar bin Cabdulcaziis markii loo sheegay inuu jiro kitaab ka sheekeynaya arrimaha caafimaadka uu amray in laga soo saaro maktabadda oo la keeno musallihiisa si uu u mudaalacaysto. markaasi kadib ayuu ka istiqaareystay in muslimiinta loo soo bandhigo oo loo soo tarjumo si ay ugu faa'iidaystaan. 4 maalmood oo la hagaajinayay kadibna waxa uu noqday kitaab calan ah oo faahfaahsan, dhakhaatiirta muslimiintana ay ka faa'iidaysan karaan. Cumar bin Cabdulcaziis Allah u naxariistay ayaa ahaa nin ku tilmaaman danaynta cilmiga iyo ehelkiisa. taariikhyahanka Ibnu Cabdulbar Al-Andalusi ayaana ka warinaya Al-Imaamu Zuhri in Cumar uu faray in la jamciyo sunanka, markaasi baan qoray kutub badan, dhul waliba oo ay awoodiisa ka jirtay ayuuna min kitaab u diray. dowladdii Cabaasiyiinta oo iyadana ahayd dowladihii waaweynaa ee soo maray muslimiinta ayaa kala mid ahayd umuwiyiinta dhiirigelinta cilmiga, waxaana inkastoo xilligeed la tarjumay kutub badan oo falaasifo ah, haddana waxaa aad u muuqday doorka culimmada rabbaaniyiinta ah. sida uu tilmaamayo Al-Qadiib Al-Baqdaadi oo qoray kitaabka Taariikhu Baqdaad, wuxuu khaliifkii Al-Mansuur ku dhiirigelin jiray culimmada inay alifaan kutubta cilmiga sharciga ah, waxaana xilligaasi Al-Imaam Malik ibnu Anas uu jamciyey kitaabkiisa Muwaddaa, halka taariikhyahanka Ibnu Asxaaq isaguna uu waqtigaasi qoray kitaabkiisa Siirada ah ee loo yaqaano Asiira Nabawiya.
أراغب وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت.
برنامجك أقوني أقال أي دولي دقي سنيسان maxaad kala socotaa markii ugu horeysay ay muslimiintu gaareen dalka Mareykanka iyo qisada dadka Afrikaanka ah ee ku nool waddankaas? waxa warbixintan ku eegaya Cabdi Samad Cabdullaahi.
qadiyada la xiriirinta adoonsiga basharka ee casrigan ayaa ah mid ku xiriirsan soo ifbixii qaarada cusub ee Amerika muddo hadda laga joogo qarniyo badan. waxaa jiray dad badan oo iyagoo la adoonsanaya la geeyay dhulka ay hadda degan yihiin dadka Ameerikaanka ah, waxaana ka mid ah dadkaasi kuwa laga soo iibsaday kooxihii ka ganacsanaya doonta ee qaarada Afrika, kuwaasi oo shaqaale ka ahaa beerihii isticmaarka Ameerikada cusub laga soo bilaabo qarnigii 17aad. dadka muslimiintu waxay qayb ka ahaayeen kooxihii kala diimaha ahaa ee soo degay Ameerikada Waqooyi tan iyo markii sida aadka ah loo deegaamayey dhulkaas. waxay sidoo kale muslimiinta afrikaanka ah iyo kuwa la midka ah ee soo gaaray dhulkaasi ay door weyn ka qaateen dhisida Amerika, laga soo bilaabo samaynta sohdimihii ilaa laga soo gaaro dagaaladii ka dhanka ahaa xukunka dowladdii Ingiriiska oo xilligaasi gumaysanaysay dhulkaas. Muslimiintu waxay markii ugu horreysay yimaadeen waqooyiga Amerika qarnigii 16aad, iyagoo qayb ka ahaa safaradii gumaysiga iyo adoonsiga. Mustafa Azmuri, oo sidoo kale loo yaqaano Steve Niko, waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid ahaa muslimiintii sida hordhaca ah ku gaaray dhulkaas cusub oo xilligaasi la aasaasay kadib markii si khasab ah loo geeyay iyagoo la adoonsanayo. Azmuri ayaa ahaa afrikaankii ugu horreeyay cagta dhigay waqooyiga Amerika. Gumaystihii Burtugeeska ayaa ninkan ka iibiyey nin Isbaanish ah, waxaana 1572-kii lagu qaaday doon ku sii socotay gobolka Florida si halkaasi looga dhigo deegaan cusub. Waxa uu Mustafa Azmuri ka mid noqday afar ruux oo ka badbaaday safarkaasi kadib markii ay duufaano kula dhufteen xeebaha Kuuba, kuwaasi oo dhaliyay in ay maanshoobaan laba doomood iyo dhimashada 60 ruux oo saarneed. Waxaa la tilmaamaa inuu ahaa mid ka mid ah dadkii daahfuray dhisida New Mexico iyo mandiqada iminka dhacda Koonfur Galbeed Maraykanka. Waxaa la rumaysan yahay inuu ku dhintay mid ka mid ah magaalooyinka ku yaala dhulkaas kadib safarro dhaadheer oo ah sahmin dhuleed oo qaatay muddo 10 sano ah. Azmuri oo markii hore qayb ka ahaa muslimiinta iyagoo adooma ah lagu kala iibsaday dhulkaasi cusub ayaa markii dambe qayb ka noqday koox Afrikaan muslimiin ah, kuwaasi oo ka soo jeeda Afrika iyo kuwo kale oo ay ku adeeganayeen jeneraalo Isbaanish ah oo boob iyo gabood falle u geysanaya dadkii loogu tagay Mareykanka. Sidoo kale muslimiintii Afrikaanka ahaa ayaa ka garab dagaalamaya kooxihii isku deegaamayay dhulkaasi Mareykanka intii ay socdeen kacdoonadii cuslaa ee lagu doonayay madax bannaanida 1775-tii ilaa 1783-meeyadii. Dagaaladaas u dhexeeyay Isla Nasaarada ayaa waxaa saraakiishii hogaaminaysay ku jiray rag xambaarsan magacyada muslimiinta sida Bambit Maxamed, Yuusuf bin Cali oo loogu yeerayo Joseph bin Hali, iyo kuwo kale oo ku jiray liisaska milatariga. Dadkii aasaasay Mareykanka qarnigii ka hor ayaa dareensanaa in dalkan ay joogaan kaalin mug lehna ka qaateen horumarintiisa dadka muslimiinta ah. Thomas Jefferson oo ka mid ah dadkii xilligaasi ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa dadkii ugu muuqday ee door firfircoon ka qaatay dhisida Mareykanka. Waxay kooxahaasi Afrikaanka ah ka qayb qaateen dhammaan olayaashii looga baxay iyo adoonsiga dhulkaasina looga xoreynayay gumaystihii Ingiriiska, inkastoo ilaa maanta yihiin kuwa la liida oo ka takooran dadka intooda kale. Sanadihii ugu horreeyay ee dhidibada loo aasaasay Mareykanka, aqlabiyaddii ugu xooganayd ee muslimiinta ma ahayn muwaadiniin, balse waxa ay gaaladii kale u ahaayeen addoomo laga keenay waddamo ka tirsan Afrika. Qiyaas ahaan tiradoodana waxay u dhexaysay 10 milyan ilaa 3 milyan oo ku kala noolaa qaaradaha labada Ameeriko. In badan oo ka mid a addoomadii muslimiintu waxay ahaayeen kuwa wax bartay oo qayb ka mid a waxay ku hadlayeen carabiga sida ay taariikhyahanadu sheegayaan. Sidoo kale waxay qaar badan qabteen xilal kala duwan oo ka mid ah hoggaanka shaqooyinkii ay lahaayeen addoomada marka ay ka shaqaynayeen beeraha Koonfurta Amerika, sababo ku aadan inay ahaayeen kuwa akhrin kara islamarkaana wax qora, iyo xirfadihii ay lahaayeen ay dad badan oo Afrikaan ah la aandoonsanayo waxay ka shaqaynayeen arrimahaasi oo fursad u siiyey inay ku darsamaan bulshooyinka midabka cad. Qaarkood ayaana ku guuleystay hantidii ay kasbadeen inay noloshooda ku furtaan oo adoonsiga kaga baxaan. Waxay kooxahaasi ka tageen qoraallo badan oo ku xusan noloshooda iyo waayo aragnimadii ay ku joogeen Mareykanka, kuwaasoo sidoo kale ay ku jireen xusuus qorka taariikh nololeedkooda. In badan oo ka mid a qoraalladaas oo ku qornaa luqadda ay adeegsan jireen isgaarsiinta ee carabiga waxaa ku jirtay liiska abtirsimada ballanqaadi ah in ay ku noqon doonaan waddamadoodii Afrika, iyagoo iska goynaya xargaha adoonnimada. Waxay risaalooyinkii ay ka tageen ku lifaaqeen aayada qur-aana sida uu sheegayo matxafka Mareykanka ee taariikhda muslimiinta Afrikaanka ee dalkaas. Diiwaanadii hore ee dadka Afrikaanka ee Mareykanka ayaa bixiyay macluumaad ku saabsan magacyada, malaabistii iyo waxyaabihii ay ku maareeyi jireen noloshooda, caadaadkii ay lahaayeen iyo cuntooyinkii ay cuni jireen, iyo cibaadaadkooda sida ay u ogayeen salaadaha iyo aadaanka, una soo gudanayeen xajka ayaana ku tusinaysa sida dadkaasi ugu xeel dheeraayeen amaba ugu dhaganaayeen diintooda kolkii la aasaasay Mareykanka. Balse waxaa in badan oo ka mid ah dhashiyay awowayaashooda ahaayeen dadkaasi ay isku beddeleen Nasaaro iyagoo ku dhafan bulshooyinka kale ee gaalada ah. Arrinkaas ayaa lagu macneyn karaa hoos u dhaca tirada muslimiinta ee qarnigii 19aad, sida uu kitaabkiisa Taariikhda Islaamka ee Mareykanka ku sheegay taariikhyahanka lagu magacaabo Gan Baseri. علمي باراها أمريكان كاهي لغو مقاعبو مايكل جوماس ايا ورقاتو كو قري مجالدة تاريخ دا كونفورت أمريكا وحوكو شيغي إن إن بدن أو كمدار الكاسي أي برتل ماميت سدين كوحيه تهريبين ايا دونت أي أهايين كو أي ليهين مسلمين تلقصو بلا وقرنجي لحي طبناد وحو سوقد بيا عديم كو سابسن تاريخ دا أفريكا إساقو شيغي إن نسبة يغو بدن يددكي لغو أدونسان ايا حيباها تلانتكا كمد أهايين ددك مسلمين تا dibaatooyinka ay geysteen kooxihii dadka adoonsanaya ayaana waxay dhaliyeen ayuu yiri in ay kacdoono ka bilowdaan wabiga Senegal oo ay sameeyeen dadka muslimiinta ah oo adoonsigaasi ka soo horjeeday mowjada labaad malaayiin tahriibayaal ah ayaa ka bilaabay dhamaadka qarnigii 19aad in ay soo gaaraan xeebaha America kuwaas oo tiradoodu sii xoogaysatay horraantii qarnigii 20aad dadkaasi waxaa ka mid ah 10 kun oo ka soo jeeda wadamada iyo qalabiyadooda muslimiinta yihiin ee ku yaala bariga dhexe koonfurta bartamaha Aasiya iyo Yurubta bari oo ah wadamadii ku hamin jiray in uu guuleysto kacdoonkii warshadaha markii uu Mareykanka lugaha kala baxay casrigii dagaalkii sokeeye isla markaana uu bilowday dib u dhiska wadankaas inkastoo ay bilic baraar iyo horumar bagaan ka geysteen soo celinteeda haddana muslimiintu waxay had iyo jeer la soo kulmayeen xad gudub iyo kala duwan gaar ahaan in lagala dagaalamo caqiidadooda unsuriyadna lagu la dhaqmo sida in dadka tukanaya lagu eedeeyo inay yihiin kuwa wasakhaysan iyagoo lagu qasbay inay xirtaan dharka kristaanka waxaana laga hor istaagayay inay soomaan ramadaanka ama laga mamnuucay salaadaha qaar ka mid ah dadkaas ayaa lagu qasbay inay qariyaan caqiidadooda asalka ah iyo inay si muuqata uga xeeladeystaan islaamka mid ka mid ah sheekooyinka ayaa soo gudbinaysa qisada adoon la siiyo xurriyadiisa kadib markii uu bedelay diinkiisa markii uu ku noqday dalkiisa ayuuna mar kale soo muujistay islaamka
وقال الناس إنك قد سبقت
gudahan inta sayam ku soo afmeereena barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wallahi haqqan wa laysa bi an yuqala la qad ra'asta wada fi thawbika al ihsan la an ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست